Jak velké ticho potřebují velryby, jak hluk z dopravy ovlivňuje naše zdraví a jak moc COVID-19 omezil vibrace na planetě, těmto námětům se budeme věnovat v dnešní laboratoři pořadu vědců a herců. U ní vás vítá Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dnes Miroslav Šuta, lékař odborník na zdraví a životní prostředí. Vítejte.
Dobrý den.
A Lumír Olšovský, herec a režisér.
Krásný den.
Vítám vás. Dánsko-australský tým badatelů zkoumal, jak omezený musí být hluk z motorových člunů pozorovatelů velryb, aby velryby nerušily. Pokusy skeporkaky, to jsou, jak víte, velryby, známé mimo jiné zpěvem, ukázali, že hladina hluku musí zůstat pod 150 decibely. Jinak mají tyto velryby méně energie na péči o mláďata, odhánění predátorů či nechtěných partnerů, ba dokonce i na cestu k pólu. Ten životní cyklus velryb možná bychom měli velmi stručně přiblížit na začátek, aby bylo jasno, proč velryby potřebují ticho. Miroslav Šuta má slovo.
Velryby obvykle žijí v mořích v blízkosti pólu, v těch chladných mořích, kde spousta krylů, kterým se živí, a když se dobře najedí, tak potom vlastně plují do těch teplejších vod a tam právě probíhalo to pozorování, tam se obvykle páří a přivedou na svět další generaci, a ten projekt se vlastně zabýval tím, že pozoroval velryby, které kojily svá mláďata, a možná, že v Čechách se to tak moc dobře neví, ale pozorování velryb už je vlastně samostatný turistický obor, zaměstnává víc než 15 000 lidí a v pozorování velryb se za rok otočí víc než 2 miliardy dolarů, čili je to opravdu jako velká turistika. A teď šlo o to, že ti turisté musí k těm velrybám se nějak přiblížit, už existují pravidla pro pozorování velryb, neměli by se dostávat více než nebo blíže než 100 metrů k té velrybě, ale tenhle výzkum se zabýval tím, jak moc hlučný může být motor, aby vlastně tu kojící velrybu nebo tu maminku starající se o malou velrybu nerušili.
Ty velryby na jih Španělska jezdí tak trochu na dovolenou.
A třeba ke Španělsku, k Francii nebo na druhé straně k Austrálii, k Argentině, tam do těch teplejších moří jedou vlastně porodit to dítě a kojit ho. Čili tohle konkrétní pozorování probíhalo v takové nádherné zátoce na severozápadě Austrálie, kde žijí také želvy a vlastně je tam krásná příroda, proto tam ti turisté jezdí. A je to vlastně taková oblast, kde ty velryby přivedou na svět to potomstvo, musí ho vykrmit natolik, aby potom ta mladá velryba byla schopná cestovat třeba někam k té Antarktidě v tomhle případě. A možná, že si to posluchači neuvědomují, ale velryby jsou docela velcí cestovatelé. Když Jules Verne napsal 20 000 mil pod mořem, tak taková velryba 10-15 000 mil je schopná uplavat. Čili to mládě musí být dost silné na to, aby takovouhle cestu mohlo absolvovat.
Mluvit v čase covidu o dovolené s praktikujícím umělcem, to by byl skoro hřích, ale mluvit o hluku se šéfem muzikálového souboru, to už asi téma bude.
Samozřejmě, kdybychom se začali bavit o divadle, no to bych vás potom nepustil ke slovu, ale vy mě strašně překvapuje, že velryby se živí převážně u těch pólů, že tam toho krylu mají nejvíc. Já jsem myslel, že to je stejně jako u lidí, že do toho Španělska a Francie jezdíme za tou potravou, takže právě tam se tomu planktonu nebo co to všechno jedí, takže tam se tomu daří daleko víc. A ještě mám jeden ale zajímavější vědecký poznatek pro vás. Celou dobu, co si tady povídáte, tak ani jeden z vás neudělal chybu a neřekli jste verliba, ale víte, jak je to strašně častý prohřešek, že dospělí lidi, opravdu minulý týden jedna herečka v divadle zase řekla verliba, ani si neuvědomila, že by to bylo něco nesprávného. Takže to vás oceňuji, jste na správném místě u těch mikrofonů.
Potřebuje ještě rozhlasová rozmlouvadla před potokem, pět kop konopí a tak. Lumě tady zkoušel jiné.
Já jsem pokračoval dál, šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope sníst drobet okropa. Promiňte, o velrybě neznám žádný rozmluvadlo. Je to hodně zajímavý, že vědci přišli na to, že díky hluku mají potom matky méně energie. Já jsem myslel, že ty velryby si nemůžou povídat, když mají ty čluny moc hlasitý, ale vy říkáte, že oni ztrácí energii, tak to je pro mě velký překvapení. Já jsem myslel jenom, že překřikujou ty motory.
Ty motorové čluny můžou vydávat od nějakých 100 a asi po 170 decibelů. Pro srovnání, taková velice hlučná diskotéka má 100 decibelů. Startující letadlo na letišti vydává hluk asi o 120 decibelech. Když je krátkodobý, tak si to představte, že by maminka kojila dítě a teď by tam kilometru vedle startovala stíhačka. Čili to je vlastně to vyrušení, kdy vlastně ty velryby, ono se jim zvýší tepová frekvence, více se pohybují, jsou vlastně nervózní. Ono teda také velryby nejsou vlastně ryby, že jo? Jsou to naši příbuzní, jsou to savci, čili ta reakce je podobná, ale to, co říkal Lumír Olšovský, je pravda, ale to s tím se ta studie nezabývala. Pak jde o ten dlouhodobý trvalý hluk, kdy po mořích jezdí spousta lodí, různé ty vojenské ponorky používají sonary a podobně. A na to existují jiné studie, které právě říkají, že velryby, ale i jiní mořští živočichové spolu komunikují zvukem a pak právě je ten problém, že si vlastně můžou špatně rozumět, protože třeba ten velrybí zpěv je možné zachytit třeba 40 mil od té velryby, tak samozřejmě, když je tam kolem nějaký hluk, tak je možné, že ty velryby se jako hůře domlouvají. Ten konkrétní výzkum se týkal vlastně nějakého akutního vyrušení. Já si to představuji, jako kdyby maminka kojila a kolem jezdila policejní auto se sirénou, jo? Čili je to něco podobného.
No, to by dopadl muzikál špatně, že? Kdybyste se neslyšeli navzájem.
Co říkáte? Promiňte, já jsem z toho hudebního divadla takový trošku ohluchlej. My si dobrovolně vybrali teda povolání, který nás ohrožuje na životech, ale ty velryby si to dobrovolně bohužel nevybrali. No. A když volají do dály, a ono se na druhé straně té planety tomu nedá rozumět, tak je mi hodně líto. No.
Jak z toho ven? Ty čluny zkrátka musí slumit, takhle by to stačilo?
Vypadá to, že takhle by to stačilo. Ono určitě je jako smutné, když vlastně člověk takovýmhle způsobem narušuje vlastně to soužití matky a velrybího mláděte, ale kdybychom tady seděli před 50 lety, tak by vlastně ti keporkaci byli na pokraji vyhynutí. V 60. letech se vyhláslo moratorium na jejich lov a od těch 60. let naštěstí tím, že se neloví, tak jich přibylo a dneska už není nebezpečí, že by zrovna tenhle druh velryby vyhynul a je skvělé, že se to otočilo, že spousta těch národů, které kdysi velryby lovili, tak zjistili, že můžou vydělat stejné peníze nebo víc peněz tím, že ty velryby chrání místo, aby je zabíjeli. Třeba na Islandu nebo v Grónsku to trvalo dost dlouho, než se podařilo ty místní lidi přesvědčit, tak z tohohle pohledu ten koronavirus vlastně pro ty místní lidi asi představuje problém, protože jak se omezila turistika, tak mimo jiné se ukazuje, že právě ta turistika zaměřená na vlastně pozorování přírody utrpěla, tak doufejme, že keporkaci covid přežijí a že do budoucna je lidé budou pozorovat z nějakých tichších lodiček.
Já jsem si v roce 1996 zvolil, že pod svůj podpis umělecký, kdyby náhodou někdo přišel mě požádat o podpis, tak vždycky tam přimalu velrybu. Od roku 1996, kdy jsem hrál v muzikálu Hello Dali a každá moje druhá replika byla, já chci vidět vycpanou velrybu v Bante Barnumově muzeu. Takže od té doby maluju velrybu a strašně si přeju, aby mě přinášela štěstí, všem divákům, aby velryby přinášely štěstí a hlavně bych přál, aby jsme začali rozumět velrybám natolik, že když se nám postěžujou, že tam mají velký kravál v té vodě, takže jim budeme rozumět.
Říká Lumír Olšovský. Mým hostem v laboratoři pořadu Vědců a herců je spolu s Miroslavem Šutou, odborníkem na zdraví a životní prostředí. Když jsme dlouhodobě vystaveni hluku z dopravy, tak se nám zhoršuje zdraví. Rozsáhlá studie univerzity v Oxfordu, která vychází z údajů o 500 000 lidech ze 3 evropských databází, prokázala dokonce souvislost mezi životem v hluku a nárůstem tělesné váhy. Takže třeba, když bydlíme u silnice, jak se to odstupňuje, ptám se svého hosta Miroslava Šuty.
Problém je, že to stoupá s každými 10 decibely toho zvýšeného hluku a tahle studie tím, že byla na mnohem větším počtu lidí, tak vlastně přinesla jaksi silnější důkazy, že by ta souvislost tu mohla být. Nicméně, že je hluk problém z hlediska lidského zdraví se ví už relativně dlouho. V Evropské unii je asi 13 milionů lidí, kteří mají spánek rušený hlukem, převážně z dopravy. Nové studie ukazují, že také můžou ovlivňovat vlastně srdečně cévní systém, což je důležité z toho pohledu, že nejvíc lidí je nemocných a nejvíc lidí umírá na nemoci srdce a cév. A přibližně ve stejné době jako tahle studie byla zveřejněna studie kanadská, která sledovala dokonce milion lidí a sledovala výskyt infarktu infarktu myokardu a srdečního selhání a ukázalo se, že čím je větší ten hluk, v kterém lidé žijí, tím je větší riziko právě infarktu. Co není moc příjemné zjištění je to, že nenašli bezpečnou hranici. Čím menší hluk budeme mít ve dne a hlavně v noci, tak tím pravděpodobně lépe pro naše srdce a cévy.
Jak blízko musíme bydlet u silnice, aby ten hluk na nás měl tento vážný účinek?
Ona ta vzdálenost úplně není to nejdůležitější. Důležité je například to, jestli mezi tím naším bytem a tou silnicí je nějaká třeba protihluková bariéra. Problém je samozřejmě, když je ta silnice vysoko, na nějakém mostě třeba. Lidé, kteří žijí kolem mostů, mají problém, že ten hluk se šíří mnohem dál a je intenzivnější, než když vlastně kolem té silnice existuje nějaká zástavba jiná, která vlastně ten hluk odtlumí, případně se vysazují pásy zeleně, které ten hluk můžou tlumit. Čili ta přesná vzdálenost není důležitá. Důležitá je ta hladina hluku, které jsme vystaveni. Větší problém představuje to překračování těch doporučených hladin v noci, protože přes den sneseme podstatně větší vlastně hlukovou zátěž. A tam je důležité, že když se mluví o tom, že se to zvýšilo o 10 decibelů, tak si lidé řeknou mezi 40 a 50, tak se to změnilo o pár procent. A ty decibely jsou v logaritmické stupnici. To znamená zmnohonásobení vlastně toho hluku.
Kdyby třeba Lumír Olšovský chtěl koupit nějakou krásnou nemovitost poblíž vlakové stanice, tak abychom varovali.
Já už teda mám za sebou bydlení u trati. Pocházím z Hlučína, takže jako já jsem...
Mě hlučno?
Já jsem docela jako odolný. Spíš teda, jak říkám, bydlel jsem u trati a spalo se mi úplně nádherně. To jsou asi zvuky, na který si člověk dokáže zvyknout. Ale daleko víc mě rozčiluje, nebo ten infarkt mi přivozuje, když někdo huláká, když někdo hlučí. Mně teda se špatně spalo jednou, to sem teda vůbec nepatří, ale promiňte mi to, že si na to vzpomenu. Mně se jednou strašně špatně usínalo a nedokázal jsem to snad 2 hodiny usnout, když jsme byli na dovolený a vedle potůčku jsme v krásné chatce a ten potůček krásně zurčel a zurčel a zurčel a pořád zurčel a já jsem chtěl spát a říkal jsem si, Jergo, tak ten kohoutek někdo zastavte. To přece nejde nechat, aby to prostě pořád proudilo. Asi nějaký neustálej hluk mýmu zdraví taky škodil.
Tak to jsme malinko zlehčili tu otázku toho, že tedy kdo bydlí u nějakých hlučnějších míst, nevím, třeba u letiště možná i?
Letiště mají taky velký problém. Podle Evropské agentury pro životní prostředí víc než 10 000 dětí v Evropské unii, které žijí kolem významných letišť, tak má problémy s učením. V případě těch dětí je to trochu problém v tom, když je ten hluk a ty děti jsou malé a vlastně učí se mluvit a špatně rozumí třeba rodičům nebo špatně rozumí ve škole. Světová zdravotnická organizace před 2 lety stanovila takové doporučené hodnoty, které by neměly být překročeny pro hluk. A je zajímavé, že jiné ty doporučené hodnoty, teoreticky limity, které bychom měli zavést, jiné jsou pro dopravu silniční, jiné pro automobilovou a jiné pro leteckou, protože zřejmě ten vliv na nás má nejenom to, jak si ta energie, ale také jak vysoké a nízké tóny jsou v tom hluku zastoupeny a podobně. Čili nejpřísnější ta Světová zdravotnická organizace je právě pro hluk, který je z letecké dopravy.
Ta studie, která mluví o nadváze v souvislosti s hlukem třeba ve velkém městě, tak ta neříká, jako, že je to příčina a následek. Asi v tomhle musíme být ještě opatrní.
Ano, v tomhle musíme být opatrní. Jak jsem říkal, už jsme měli studie, které to naznačovaly. Tahle je mnohem větší, čili ty důkazy jsou silnější, ale pořád mluvíme o asociaci, jaký mechanismem k tomu dochází. A jestli to opravdu je příčina a následek, to nevíme, tak i v těchto studiích se musí ještě odfiltrovat takzvané matoucí faktory, jako je třeba sociálně-ekonomická situace, protože samozřejmě lidé, kteří mají více prostředků, tak si spíš můžou dovolit vilku v tiché zelené části města. Lidé, kteří mají méně prostředků, tak spíš musí bydlet třeba blízko železniční tratě nebo frekventované silnice. Takže když se tohle odfiltrovalo, tak se mimo jiné třeba ta závislost ukázala o něco slabší. Čili hraje tam roli i to, jaké máte prostředky a ukazuje se, že nějakou roli pravděpodobně hraje i to znečištění, nejenom ten hluk. Takže záleží na tom, jestli tam je znečištění prachem nebo není a jak je velké.
Totiž kdyby ta studie tohleto tvrdila, tak já bych se okamžitě ozval, že s tím absolutně nesouhlasím. Teďka mám samozřejmě k tomu zkušenost covidovou. Upozorňuji, že to nebylo tím, že bych byl sociálně silná skupina. Já jsem naopak jako těch příjmů neměl razantně víc než předtím, když ta doprava a všechno frčelo, ale v tom období relativního klidu, kdy i doprava se zastavila a nehlučelo to na tom Barrandově tolik, já jsem krásně v tom bytě v tichu jedl a jedl a jedl a tělesná nadváha prostě se přikradla. Hluk, nehluk. Jo? Takže to s tím opravdu nesouhlasí s nadměrným hlukem.
Krásně to vysportoval mezi tím můj host.
Zase v hlučném prostředí samozřejmě.
Tak samozřejmě základ je rovnováha mezi příjmem energie v potravě a tou vydanou energií. Takže myslím, že je nás hodně, kteří zažili, že během covidu menším nebo větším hluku, tak jsme nějaké to kilo přibrali. Takže teďko máme ještě šanci, dokud je hezké počasí, tak se vrátit na tu alespoň předcovidovou váhu.
Miroslav Šuta, odborník na zdraví a životní prostředí, je mým hostem. Jsem hostem laboratoře spolu s Lumírem Olšovským, hercem a režisérem.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Téma hluku a jeho vlivu na naše zdraví spojuje dnešní rozhlasovou laboratoř a pandemická opatření ve světě mezi březnem a květnem 2020 mimořádně uklidnila a stišila planetu. Z nové studie belgických, britských a dalších seismologů plyne, že dokonce v průměru o polovinu zmírnila vibrace, které způsobujeme my lidé, zvláště jde o hluk z průmyslu anebo z dopravy. Vědci to vyčetli ze zpráv z 268 seismických stanic ve 117 zemích a v 185 stanicích se hluk snížil nejvíc v historii měření. To je celkem překvapivé, ne? Miroslav Šuta má slovo.
Mě teda nejvíc překvapilo právě to, že na tolika místech to bylo vlastně nejmenší vibrace vůbec v historii. Přitom na spoustě míst se měří desítky a desítky let. Bohatá síť těchto stanic se budovala ve 40. a 50. letech, když se začínaly testovat atomové zbraně. Tehdy ještě nebyly satelity a doletět si někam letadlem úplně se tak jako nedalo. Takže vlastně nejlíp se dalo prokázat, že někdo odpaluje ty atomové bomby tím, že byla síť velice přesných seismických měření. A do dneška se teda v případě zemí, jako je Severní Korea, dá zjistit, jestli tam něco takového dělají, i když tam zrovna není satelit.
V té studii se píše, že to bylo patrné zvláště hustě zalidněných oblastech, třeba v New Yorku nebo v Singapuru, ale také třeba v Namibii, kde je tedy ta zalidněnost mnohem menší. Já jsem si vzpomněla na zážitek z roku 2004, kdy jsem měla možnost se podívat do jednoho dolu v Namibii. Tak předpokládáme, že v takových dolech, jako byly zmíněné v té práci, tak tam se asi používá větší množství trhavin.
V podstatě některé ty velké odstřely ve velkých dolech můžou být ekvivalentem třeba nějakého válečného bombardování, že to množství těch průmyslových trhavin, které se tam použijí, může být jaksi poměrně velké, takže zrovna třeba v té nabíbi bych si tipnul, že právě docela velký podíl těch otřesů můžou činit tyhle průmyslové procesy, kdy se tam těží celá řada surovin. Naopak v tom New Yorku si myslím, že to bude hlavně dáno dopravou, protože tam je bohatá síť podzemní dráhy, nadzemní dráhy, letadla a samozřejmě stavební činnost.
New York, to je město vibrující, takže není divu, že tam byly velké vibrace na planetě, ale můj host Lumír Olšovský říkal, že paradoxně ta covidová doba leco sklidnila.
Planeta poznala, že dokážeme taky trochu ubrat tempo, sklidnit. Jedno z mála vyrušení na planetě může být maximálně muzikálový představení u nás v Plzni s tím bouřícím potleskem. A jsem nesmírně rád, že to způsobilo dokonce i takový zázraky, že se do Vltavy vrátili delfíni. Já jsem viděl krásnou fotku, jak pod Karlovým mostem vyčuhujou, jak skáčou hezky.
No právě, že si myslím, že pro ty vědce to může být zajímavé, že když se odfiltroval ten lidský šum, tak mohli spíš poslouchat právě ty vibrace, které vydává sama planeta, protože tektonické procesy samozřejmě bez ohledu na člověka pokračují, takže si myslím, že právě nějací vulkanologové nebo podobně mohli vlastně bez tohohle šumu poslouchat, jak si, co se děje, protože se ty desky různě na různých místech světa pod sebe podsouvají, tam právě dochází k té sopečné činnosti a to je oblast, o které toho zatím víme strašně málo. Máme sice varovné systémy, že těsně před tím výbuchem se ti lidé už dneska dají evakuovat, ale nějaká dlouhodobá předpověď té seismické činnosti a činnosti těch vulkánů je jaksi velice obtížná, takže to ukazuje trochu ty limity, které máme, že to tady jsou procesy, které běží stovky milionů let a my je zkoumáme intenzivně určitě 150-200 let a přesto pořád nejsme schopni jak si předpovědět, kam se to bude posunovat nebo kdy k tomu dojde třeba. Určitě v tom New Yorku nebo v Praze nebo i v Plzni se ta hladina hluku snížila, protože když těch aut místo třeba na severojižní magistrále místo 100 tisíc jich projelo jenom 30 tisíc, tak samozřejmě lidé, kteří bydleli v okolí, tak museli být rádi nejen kvůli hluku, ale i kvůli znečištění. To snížení té seismické činnosti, na to musí být, na měření těchto vibrací musí být velice citlivé přístroje, které jsou většinou uloženy někde v zemi, v nějakých masivech, tak to jsme nezaznamenali. Pro nás to vlastně omezení aktivit se projevilo v tom, že na řadě míst kleslo znečištění. V Číně dokonce byla studie, že pokud čínská vláda nelhala o tom, že v tom Wuhanu zemřelo asi 80 tisíc lidí, tak vzhledem k tomu, že Čína omezila průmyslovou činnost v celé zemi, tak tím zachránila pravděpodobně víc životů z hlediska toho, kolik by umřelo na znečištění, než kolik zemřelo v tom Wuhanu, protože jenom v Číně umírá každý rok několik set tisíc lidí kvůli znečištění ovzduší. Čili ty dopady na zdraví toho omezení lidské činnosti, ty jsou nesporné. Otázka samozřejmě je, pokud by se to opakovalo, nebo pokud naše ekonomika jaksi klesne, tak, jak se to projeví dlouhodobě na lidské zdraví, protože pokud budeme mít méně peněz, bude i méně peněz třeba na zdravotní péči, takže to může do budoucna představovat nějaké riziko. V tuhle chvíli se ukázalo, že to opatření zachraňovalo životy dvěma způsoby, čili to, že se nešířila nemoc, třeba Česko proti Holandsku nebo Švédsku, jsme tady měli řádově menší počet mrtvých a hospitalizovaných. A samozřejmě ta omezená aktivita, vlastně čistější ovzduší, tak pravděpodobně taky nějakým malým způsobem přispěla k tomu, že lidé zbytečně neumírali.
Ono je málo věcí, ze kterých já se radu, co se týká jako civilizačního vývoje, málo věcí, na kterých se těším, ale když jsme u toho uklidnění planety nebo uklidnění vibrací, tak se poměrně těším na to, že se ty spalovací motory chtě nechtě musí dát na ústup a blíží se ty elektromotory nebo jiný paliva, to netuším zatím, ale jestli ty elektromotory budou kolem nás bzunět hezky, tak to budou krásné ulice. Akorát nám to určitě přinese nějaký možná i daleko horší zdravotní následky, ale o nich ještě nevím.
No paradoxně je, že automobilky, které vyrábějí elektromobily, si lámou hlavu nad tím, jak hluk vlastně mají ty auta vydávat, protože pokud jsou ta auta tichá, my jsme zvyklí na to, že když jede auto, tak vydává hluk a když nejede auto, tak se ho nevnímáme, nevěnujeme mu pozornost, takže jsou pravidla, že v těch zemích, kde ty elektromobily jsou masivní, třeba v Oslu už se dneska kupuje více nových elektroautomobilů než těch se spalovacími motory, tak mají povinnost ta auta vydávat nějaký zvuk, abychom je slyšeli. My bychom správně měli dávat pozor, ale třeba lidé s postižením zrakovým, tam mají problém, takže aby oni byli nějakým způsobem varováni. Takže to paradoxní, že to auto, pokud by bylo příliš tiché, tak by taky mohlo představovat nějaké zdravotní riziko pro člověka, čili riziko té nehody, ne z toho hluku.
Tak to bude muset získat jiné návyky, že jo? Zvykat si na to, když jede auto, na něco jiného, než je hluk. Nevím, co by to bylo, protože světlo, blikání možná nepomůže.
Já jsem měl možnost se v loňském roce svést právě takovým moderním elektromobilem. V minulosti už jsem taky elektromobilem a to byly takové ty elektromobily, co si někde studenti a profesoři na vysoké škole tak někde vyrobili, jak by to mohlo být, ale svezl jsem se teda tím profesionálním z fabriky a pan řidič, který mě vezl, tak říkal, že mu to taky z začátku dělalo problémy, protože jednak se tam, jak si on neřadí, to auto řadilo samozřejmě samo a dneska už jsou ty auta tak daleko, že ono to počítá, kdy tam vlastně dojede, nemáte tam prostě řadící páku a tak, ale tam displej počítače a říkal, že když jel elektromobilem k moři, což u nás je taková pověra, že ten elektromobil, s tím se dá jezdit po městě, ale nemůžete s tím jet někam daleko, tak on když jel ze západních Čech k moři, tak mu to auto spočítalo, kolik potřebuje teda elektřiny, aby tam dojel a on si 3 hodiny předtím někde objednal dobíjecí stanici, tam přijel, dal si kávu, k tomu si dal svačinu, elektromobil se mu mezi tím dobil a on potom mohl jet do toho svého cíle.
Tak přece jsme skončili u té dovolené, takže se těším se na tu dobu elektromobilovou.
Já se těším na každou dobu klidovou, tak ať ty zprávy jsou co nejméně alarmující.
Říká můj host Lumír Olšovský, který byl dnes v laboratoři diskusním partnerem Miroslava Šuty, lékaře, odborníka na zdraví a životní prostředí. Oběma vám moc děkuji. Naslyšenou.
Moc mě těšilo. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Martina Mašková přeje vám všem dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a těším se příští laboratoři naslyšenou.